Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Shukrani zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni taarifa ya habari. Karibu kwanza mpokeeni muktasari wake. Hali inaendelea kuwa ya woga katika mji wa Baraka na Fizi Centre. Hii inatokana na kuweko kwa askari jeshi wengi wanaotoka kwenye uwanja wa mapambano na ambao wanaonekana hapa na pale tangu weekend iliyokwisha. Ngapo nyingine, wengi wanadhani kwamba hakuna ya muhimu ya kungojea kwenye mazungumzo yanayoendeshwa mjini Bujumbura kati ya rais wa Burundi na wapinzani wa DRC. Na zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha ambukizwa tayari na magonjwa suluba na kipindupindu tangu mwanzo wa mwaka wa 2026 ndani ya maeneo yote ine ya afya ya wilaya ya Shabunda. Kwa hii ni zaidi ya watu 500 ndio wamepoteza maisha kutokana na magonjwa hayo. Msikilizaji, kuna hana mengine ambayo tunakuandalia tukope sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Moindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Mliosikia kwenye muktasari, tangu mapambano iliyoripotiwa katika kijiji Mulima na kuendelea kwa makundi ya AFC-M23 Twirwaneho katika kijiji Point Zero katika milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi, hali inaendelea kuwa ya woga katika mji wa Baraka na Pafizi Centre. Hii inatokana na kuweko kwa askari jeshi wengi wanaotoka kwenye uwanja wa mapambano na ambao wanaonekana hapa na pale tangu weekend iliyopita katika mji wa Baraka na Fizi Centre. Kuna sikika mlio wa silaha kila siku mchana ila zaidi usiku, huku hali hii ikileta woga ndani ya raia. Kuweko kwa askari wengi hao inapelekea wakaaji kufunga kazi zao mapema wakihofia usalama wao za kamilisha duru za mahali. Ingawaje soko na kazi za uchukuzi huendeshwa kama kawaida, wengi wanalazimishwa kufunga milango pasa 10. Hata uhuru wa kuenda na kurudi haupo tena kama hapo awali. Watu wanakuwa na woga wa kutembea kisha saa 1 za usiku kulingana na hali ya usalama mdogo. Kiongozi mmoja Tuliomoji anakamilisha kwamba mji wa Baraka na Fizi Centre haiko katika hatari ya kudhibitiwa sababu ngome za mapambano zinapatikana mbali sana, huku akialika wakaaji kuwa waaminifu kwa wakuu viongozi. Kwa habari za mwisho, tumejulisha kwamba makundi ya AFC-M23 yamezogelea na kudhibiti eneo iitwayo kwa Mulima kwenye umbali wa kilomita angalau 15 na Fizi Centre, jambo ambalo FARDC inatupilia mbali. Jeshi la taifa yakamilisha kwamba wameendesha mapambano mara tena, huku wakidhibiti mara tena vijiji kama vile Kimete, Wihene na Kashamata katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Mnenaji wa operation Sukula ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini, Rigen Mbui Kalunji, ajulisha kwamba AFC-M23 Twirwaneho imerudishwa nyuma katika vijiji vya Rugezi na Bigaragara kusini mwa eneo la Minembwe. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amekutana tarehe 6 Julai na viongozi wa muungano wa upinzani wa C64 pamoja na viongozi wa dini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamekutana mjini Bujumbura. Katika mkutano huo, Ndayishimiye amesisitiza umuhimu wa mazungumzo, umoja wa kitaifa na amani ili kutatua mgogoro wa kisiasa na kiusalama unaolikabili taifa la DRC. Kwa upande wake, muungano wa C64 umesema lengo lake ni kulinda katiba, kuimarisha amani na kuhakikisha uchaguzi umefanyika kwa mjibu wa sheria. Pia umeomba Umoja wa Afrika kusaidia katika utekelezaji wa azimio 27/73. Kutokana na mazungumzo hayo, maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika tarehe 8 Julai yameahirishwa hadi tarehe 22 Julai mwaka 2026 nazo kundi za upinzani.
Na kuna muhimu ya kungojea kwenye mazungumzo yanayoendeshwa mjini Bujumbura
kati ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na ujumbe moja ya wapinzani wa DRC. Mkutano huu ni moja kati ya hizo ziliandaliwa siku zilizopita na ambao matokeo haijatekelezwa wanjani. Hiyo ni maoni yake Elodie Ntamuzinda, kiongozi wa zamani wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini. Anawaza kwamba mkutano huu hautakuwa na matokeo yoyote kwa faida ya wakongomani, kwani wanasiasa wanazungumza kwa faida yao wenyewe badala ya kuandaa mazungumzo kama vile ya Washington, Doha, Luanda, Lome na leo Bujumbura. Elodie Ntamuzinda anaomba kuandaliwa zaidi ya yote mazungumzo kati ya wakongomani ya dialogue entre Congolais. Pashabunda ni zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha ambukizwa tayari na magonjwa suluba na kipindupindu tangu mwanzo wa mwaka 2026 ndani ya maeneo yote 4 ya afya ya wilaya Shabunda. Kwa hii ni zaidi ya watu 500 ndio wamepoteza maisha kutokana na magonjwa hayo. Hakikisho imetolewa na ofisi ya shirika nyipi la raia nchini Kongo tawi ya Shabunda katika mahojiano na Radio Maendeleo. Mwenyekiti wa shirika hili Pius Walemba amesema hali ya afya imezidi kuwa ya wasi na kutoa wito kwa wakuu wa afya kuchukua hatua za haraka ili kupambana dhidi ya magonjwa hayo ya kuokoa maisha ya watu. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari pa Shabunda, Papi Mulingati.
Mitaa ine ya afya ndani ya mtaa wa Shabunda inakumbwa na tauni mbalimbali tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Kwa masemi ya viongozi wa chumba chipya ya shirika la raia nchini Kongo tawi ya mtaa wa Shabunda, inanena ya kwamba ugonjwa wa suluba ama rujol inaua watoto wa chini ya miaka 15 siku kwa siku hapa mjini Shabunda na ndani ya miji zote mtaani Shabunda. Zidi ya ile kunaongezeka ugonjwa wa kolera ama ya kuharisha inayojitokeza vile vile ndani ya mtaa wa Shabunda. Bwana Pius Walemba, koordinata wa shirika jipya la raia mtaani Shabunda, anaalika wakuu viongozi wa afya jimboni na hata nchini Kongo wazidishe kazi yao ndani ya vituo vya afya vya mtaa wa Shabunda ili waokoe maisha ya watu wengi. Bwana Pius Walemba,
tangu mwezi wa 4 hiyo epidemia ya rujoli ilianza kuonekana hapa kwenye mtaa wa Shabunda, zaidi ku zone de santé ya Shabunda Centre, zone de santé ya Kalole, zone de santé ya Lulingu na zone de santé ya Mulungu. Na tunajua ile epidemia ya rujoli kweli kweli imeua watoto wengi sana sana ndani ya mtaa wa Shabunda. Sisi tunaambia wakuu viongozi wenye kuhusika na afya, pia wakuu viongozi wenye kuongoza inchi na maorganisation internationale sa vile national, vraiment wafatilie mtaa wa Shabunda, sababu tutariske kupoteza wakongomani wengi ndani ya mtaa wa Shabunda. Kuna inuka magonjwa ya kipindupindu ya diare ambayo inapika sana juu ya ulindi kule kwenye kuitwa Lubila ndani ya mtaa wa Shabunda.
Kutokana na duru ya kiganga ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda, kunajulikana ya kwamba ni zaidi ya watoto 2000 ndio wamekwisha kukamatiwa na ugonjwa hiyo ya suluba, ambao kati yao kunaonekana vifo zaidi ya watoto 500. Zidi ya ile, ugonjwa wa kuharisha ama kolera inaenda kujitokeza vile vile mtaani Shabunda, ambako kumekwisha kuonekana watu 22 ambao wamekamatwa na ugonjwa hiyo, ambao kati yao watu wawili wamekwisha fariki. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
Na kushukuru Papi Mulingati. Na kampeni ya chanjo zidi ya magonjwa suluba, polio na rubeola, ambayo ni ugonjwa yenye kuotesha upele kwenye mwili, itaendeshwa tangu siku ya pili tarehe 15 hadi siku ya sita tarehe 19 Julai mwaka huu kwa faida ya watoto wenye umri wa miaka tangu kuzaliwa hadi miaka 14 katika mitaa zote za afya zinazounda jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imejulishwa na chumba husika na afya jimboni Kivu Kusini katika tangazo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu. Tunao katika tangazo lenyewe chumba jimboni husika na afya imekumbusha kuwa magonjwa hayo yanaambukia haraka na unaweka watoto ndani ya hatari ya kiafya wasipochanjwa vizuri. Daktari Michel Maneno, kiongozi kwa muda wa chumba husika na afya jimboni Kivu Kusini anayesaini tangazo hilo, akumbusha kuwa ni muhimu wazazi wapeleka watoto wao kwenye vituo vitakavyowekwa kwa ajili ya kuwachanjisha bila malipo yoyote. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Ni kuchukue Miriam mfano kwa kuzungumzia uchafu ambao unaendelea kuonekana eneo nyingi mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, ni kama vile kwenye kata Ndendere, eneo za Nyawera, Elakate, Mukukwe, Quartier Latin, Muungu, na hata kwenye kata Nyalukemba, eneo za Avenue Albert Kayabu, Cimetière 6, Paysage de la Montagne, pia Hippodrome.
Kulingana na ujumbe mbalimbali zilizofikia Radio Maendeleo, wakaji wanasema kuzunika kutambua kwamba wanaendelea kulipa pesa zao, ila mpango wa kuchukua uchafu unaendelea kubadilika kila leo. Kwa mjibu wake Daniel Morola, mtafiti jumboni Kivu ya Kusini, kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo inabidi viongozi waunde mbinu mbalimbali za ukingo wa mazingira ili mji wa Bukavu uzidi kuwa safi. Huyu wanadhani kwamba mji wa Bukavu unazidi kuwa chafu sababu miungano za kupeleka uchafu haziendeshi kazi yao kama inavyofaa. Hawa wanakosewa zaidi na wafanyakazi wanaokamilika katika sekta hiyo, pia miungano hizo hazitoshi kulingana na ukubwa wa uchafu unaopatikana kwenye kata mbalimbali mjini Bukavu. Analika basi hivi wakaaji kuwa waangalifu wakiendelea kuachanisha uchafu kwenye makao yao. Tumsikilize.
Na waza leta kama tile entreprise are verifie kama wanakuwa na ile vifaa, eske wanakuwa na mitugari ngapi, wanakuwa na watu ngapi, eske wale watu aussi wanakuwa na ile ujuzi, usikamale tu watu mbalabala kuwalogota unaanza watumikisha ile entreprise, eske iko na fond parce que n'a pas jamais on a budget, haita kwa nakuwa tena banangoya kubatu makuta sawa unalipa nyo banda tosha uchafu banda lue makamio parce que mamingi banda lue ile makamio ya kutosha ile uchafu. Ya pili wazi multiplier donc kila commune iko na zake entreprise itaweza inasaidia kufanya tena usafi na kupunguza uchafu. Mezo si shie kama raia tunapasha kuwa na responsabilite. Responsabilite ni kujua kama ni sisi ndiyo ambao tunatoshe ile madeshe, na kama kuna kuwa shida flan flani, makonsekansi, matokeo mabaya ile uchafu ambayo wanakuwa natia kumabalabala, shie njuta kuwa wafiktime yake. Na waza raia na kapasha kamata responsabilite, sawa ile mantreplit tuko na kontra. Siyewezi kuwa napatia mtu pesa na hanitoshe uchafu.
Huyo wanaongezea kusema kwamba inabidi viongozi, miungano za kupeleka uchafu na wakaji waungane mkono kwa mkono kwa kupiganisha uchafu jimboni Kivu ya Kusini. Wataalamu wengine wanadhani kwamba ni muhimu viongozi waendeshe uchunguzi ili miungano hizi za kupeleka uchafu zisibaki tu zikiomba pesa, ila ziendeshe pia kazi yao ipasavyo.
Ngambo nyingine, kamisheni maalum imeundwa kwa kuwahimiza wakaaji wa kata Ndendere mtaani Banda kuhusu namna ya kujiepusha na ajali za moto zinazojitokeza zaidi wakati huu wa kipwa. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albert katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu 2026. Kiongozi huyo amejulisha kwamba wanamemba wa kamati yenyewe wana jukumu ya kuzunguka kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere kwa kuhimiza wakaaji kuhusu hatari ya kuwekea mafuta ya gari nyumbani, kuweka moto wa umeme bila ujuzi wowote, na hata kuwaachia watoto jukumu ya kupika chakula. Pastor Migabo Nyagaza Albert awataka wakaaji wa eneo yake kwa makini zaidi. Tumsikilize.
Tunaokopa sana hivi ya kulunguziwa kwa moto, sababu inatuma mtu kwa dakika chache tu anapoteza kila kitu ambayo alichunga, ambayo alitumikia kwa miaka mingi. Na ile ndio ilituma tunatuma chef d'avenue wetu, manyumba kumi zetu ambao tunaita wasensibilisateur, usidi waambie watu wajue kuchunga kila kitu ambayo inatosha moto vizuri. Karibira tusichungie mnyumba, lakini tutafute kwenye kunaweza kuwa container na tuchunge ile bira ndani, sababu iko parmi ma source zenye zinatuma nyumba zinalungula. Tulisema inafaa kuchunga mzuri zile mbabula zetu, mabuji zenye tunatumikisha nyumbani, mabombon de gaz, mapano solaire, mabateri, vile vyote na hata mafile elektriki. Mtu asiseme hakusoma vya kuinstale nyumba, lakini ukuwa unatumia mtoto wako enjo atafanya installation munyumba yako, itakuwa kuharibisha na kisha inapotezea wewe na inapotezea wengine, sababu uko unaona nyumba moja inalungula sababu ya nyumba kubanana banana. Inatuma manyumba makumi, mia moja, mia mbili, mia tatu zinalungula, ijapokuwa ni mmoja ndio alifanya imprudence, na ile haiko inatufurahisha.
Huyu ni Pastor Migabo Nyagaza Albert, na kuendesha kazi ya ujenzi wa kanisa, shule na vituo vya afya kwa mwenendo wa kisasa ni mojawapo wa mipangilio ya kanisa la Kianglikani Diocese ya Bukavu kwa miaka tatu ijayo. Ndivyo imejulishwa kisha kikao iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu kwa muda wa siku tatu tangu tarehe 3 hadi tarehe 5 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.
Askofu wa kanisa Anglikani hapa mjini Bukavu, Bahati Balibustani Silvestre, amejulisha kwamba kazi zilizofanyika ndani ya kipindi zimepelekea kutambua kwamba shughuli zote zilizopangwa kwa miaka mitatu iliyopita zimetekelezwa kwa 80%. Licha ya shida ya usalama mdogo, anasifu jukumu za waumini wa kanisa ya Kianglikani waliojitahidi ili kufikia matokeo yenyewe. Kuhusu mpangilio kwa miaka mitatu ijayo, Bahati Balibusane Silvestre amejulisha kwamba parokia nyipya zitaundwa kwa ajili ya kuendelesha injili. Tumsikilize.
Katika sinode yetu tuliweza kuangalia kitu gani tuliweza kutimiza katika miaka mitatu, kwani tulikuwa tumepanga kazi za kufanya kwa miaka mitatu. Tuliona kweli ingawa tuko katika hali ngumu ya vita, lakini kanisa liendelea kutumika na tuliweza timiza karibu zaidi ya 80% ya maaktivite zetu. Pia tukapanga mambo mengine yenye tutafanya kwa muda wa miaka mitatu. Tutafungua maparoki ya mupya, tutafungua marshidi ya konare mupya, tutaendelea na majengo ya makanisa zetu zenye zina majengo mazuri na masomo vile vile na vituo vya afya. Lakini pia tumesema sisi kama kanisa tunapaswa kuendelea shawishi wa Kristu wetu na populasyo ya wakongomani uishi pamoja katika amani, waendelee kupendana, mambo ya ubaguzi tuache katikati yetu, tupendane na tuendelee kuishi pamoja katika salama. Tuna mpango wa kufungua dioseze mupya ya Lake Tanganyika ambayo itakuwa na makao yake Uvira. Tumechagua kasisi wawili, tutaweza kupeleka kwa chumba cha maaskofu. Maaskofu ndio watachagua askofu moja mwenye atakuwa askofu ya Uvira.
Shughuli imefanyika kwenye paroisse Anglicane Saint-Pierre yenye kuwa pa essence major vangu katika mtaa wa Ibanda kwenye kata Ndendere, wakiwepo waumini wengi pamoja na walikwa.
Nalo shule ya Dora imeeneza 100% ya wanafunzi waliofaulu kwa mwaka huu wa masomo, 100% kwenye shule la Kipusi, 94% kwenye shule la msingi na 88% kwenye shule la kisekondari. Matokeo haya yamewekwa hadharani wakati wa kugubika mwaka wa masomo wa 2025-2026 kwenye shule ya Dora. Wakati huu kiongozi wa shule hili Pasamba Galwa Koko amesema kuridhika na matokeo ya mwaka huu, ijapokuwa shida ya usalama na uchumi unaogusa raia wakati huu. Huyu anashukuru wazazi, walimu na wanafunzi waliojitahidi hadi kufikia lengo hii. Tumsikilize.
Jumbe ambao ninayo kwa siku ya leo, kwanza ni kuwashukuru wazazi wetu wa Koleja Dora na kuru walimu wote, na japo matatizo ya inchi ya usalama ndogo na matatizo ya uchumi mbovu, watoto wetu wametumika vizuri zaidi. Sababu wale wa ekole maternelle walifanya 100%, wale wa ekole primaire walifanya 94%, na wa ekole secondaire walirealize 87%. Na shukrani kwa wazazi, shukrani pia kwa walimu, na hasa zaidi shukrani kwa watoto zetu ambao wanaoteswa na vita, japo hiyo wanajitolea siku kwa siku. Ni ujumbe mkubwa kwangu hiyo.
Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Nazo habari za michezo ni kwamba kombe la dunia mwaka 2026, Uhispania umeifunga Ureno bao 1-0 katika hatua ya 16. Bao pekee la mchezo lilifungwa na Mikel Merino katika dakika la 91 na kuipa Uhispania tiketi ya robo finali. Ureno ya Cristiano Ronaldo inaondolewa kwenye mashindano, huku wengi wakiamini kuwa huu unaweza kuwa mchezo wake wa mwisho akiwa na timu ya taifa akiwa na miaka tayari 41. Sasa Uhispania takutana na mshindi wa mechi kati ya Marekani na Ubelgiji katika robo finali.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Matokeo ya kufungwa kwa benki na shirika za akiba na mkopo kwa wakaaji wa wilaya Walungu na Kabare, pia kukataliwa kwa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika wilayani Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Alan Kabika, tulete habari toka magazeti.
Wow. tuanze taarifa ya habari na media Jambo RDC inayoandika kuhusu wazazi na kualika kuwahudumia ipasavyo watoto wakati huu wa likizo. Hapa mjini Bukavu, mnenaji wa shirika nyipe la raia MCCO, Archimede Bienvenu, aliyehojiwa na media hii, anadhani kwamba kutowafuatilia ipasavyo watoto wakati huu wa likizo inaweza kuwaletea matatizo kwa siku za usoni. Upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wanawataka wazazi kuchunguza ipasavyo watoto zaidi wanapoondoka nyumbani, zaidi wakati wanajielekeza kwa kutafuta maji safi ili kuwaepusha na ajali za kuzama ndani ya ziwa Kivu, pia kwenye mto Ruzizi. Archimede Bienvenu analika wazazi hivyo kuchukua wakati huu wa likizo kwa kuandikisha watoto wao katika senta za majifunzo ya kazi mbalimbali kwa kungojea pale shule zitakuwa zikifungua milango. Upande mwingine, estnews.info imejulisha kwamba katika wilaya ya Uvira, kukataliwa kwa pesa za dola za Marekani zenye kukatika kidogo inapelekea shughuli za biashara kuzorota katika eneo hiyo. Wachuruzi wengi wanaonekana kukataa pesa katika eneo hiyo, katika soko, katika vituo vya kuuzishia dawa, kwenye hospitali, katika vituo vya uchukuzi na pia kwenye shughuli zingine. Shuhuda toka upande huo zinazotajwa na media hii zajulisha ya kwamba zaidi ya dola za Marekani 700 zimekataliwa hivi karibuni kwenye ofisi moja ya kutumia pesa kwa njia ya simu Airtel Money. Shida hii inakuwa na matokeo mabaya kwa wakaaji. Wakaaji wa moja wamejulisha ya kwamba wanakuwa kilazimishwa kupana pesa zao, hali inayopelekea wengi kati yao kupitisha usiku bila kukula kwa kukosewa na chakula. Kutokana na shida hii, wakaaji wanataka kuona wafanyabiashara kuweza kuhitimisha hatua hiyo, sababu inakuwa ikiwaletea matatizo mengi zaidi katika jamaa. Kuhitimisha habari hizi toka magazeti na media Kivu Times, inaujulisha kwamba paka Manyola katika wilaya wa Lungu, pia paka Bari jimboni Kivu ya kusini, kufungwa kwa benki na shirika za akiba na mkopo inaendelea kusababisha matokeo mabaya zaidi katika sekta ya uchumi. Zaidi ya mwaka moja sasa kisha vituo hivyo kufungwa, jamaa nyingi zinazuiliwa kutumikisha pesa zao sababu zimefungiwa katika benki mbalimbali. Hali hiyo inakuwa na matokeo mabaya kwa jamaa nyingi. Paka Manyola, wafanyabiashara wengi wamejulisha ya kwamba kufungwa kwa vituo hivyo inakuwa ikipelekea njaa kubwa kujitokeza katika eneo. Katika wilaya ya Kabare, vituo vingi vimejulisha ya kwamba vimepoteza pesa zao katika benki, hali inayopelekea kwa sasa shughuli nyingi kuzorota. Matokeo ya kijamii ni kwamba jamaa nyingi zinapitisha usiku bila kukula, watoto wengi hawaendi shuleni na wazazi wengi wanashindwa kuwahudumia watoto wao. Wakaaji hao wanataka kuona amani na rudi ili waweze mara tena kupata pesa zao na kufanya shughuli zao za kawaida. Imemalizia media hiyo.
Mwisho wa habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio, na kwani kwa shukuru wale wote ambao walikuwa kufuata Radio Maendeleo. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Muindo. Tukutane kwa habari zingine.